Когато правим неща, които не са правилни и го знаем дълбоко в себе си, ние се опитваме да се скрием. Мислим, че се крием от Бога, но не можеш да се скриеш от Бога. Няма място, където да се скриеш от Бога, защото Той е навсякъде през цялото време. И повярвайте ми, ако се опитвате да се скриете от Бога точно сега, Бог знае къде сте. Благодаря ви, че се присъединихте към днешното предаване на Слада в ежедневния живот. И се моля, като гледате програмата днес, да се насладите на този ден повече, отколкото ако не я бяхте гледали, мисля, че това ще е добра инвестиция на времето ви. Преди два дни започнах да говоря за това, че не трябва да се криете от проблемите си, или казано по друг начин, да спрете да бягате от проблемите си и да се изправите пред тях, да се справите с тях. Не забравяйте, че от каквото и да бягаме, то винаги ни преследва. Всъщност, никога не можете да избягате от нещо, докато не се изправите лице в лице с него. Трябва да се изправите пред страховете си, за да се отървете от тях. Когато Давид се бореше с Голиат, той не бягаше от него. Библията казва, той се затича бързо към бойната линия. И това беше, когато Голиат го заплашваше. Когато почувствате, че проблемите ви заплашват, трябва да се изправите пред тях и да се конфронтирате с тях, с Божията сила. Може да нямате достатъчно сила, но всичко е възможно с Бога. И Павел казва, мога да направя всичко, което трябва да направя чрез Христос, който е моята сила. По-голям е този, който е във вас, от този, който е в света. Не е нужно да прекарвате живота си в бягане, не е нужно да бягате от миналото си, не е нужно да бягате от нещата, които са ви се случили, или от нещата, които сте направили. Не е нужно да бягате от греха. Можете да говорите открито с Бога, да получите Неговата прошка и да продължите напред. Не е нужно да живеете гневни през целия си живот. Можете да се справите с това. Можете да се изправите срещу проблемите. Говорихме за различни хора в Библията, които са бягали и как Бог винаги ги е връщал на местата, от които са бягали. За мен това е много интересно. Знаете ли, Йона бяга от Бога и е погълнат от кит. И когато накрая се покаява и се връща отново при Бога, Бог казва за втори път, иди в Ниневия. Вторият път му казва абсолютно същото, което му е казал и първия път. И ако Йона беше направил това, което Бог му е казал, е можел да пропусне цялото преживяване в корема на кита. Моисей бяга от Бога и прекарва 40 години в пустинята, а след това Бог го изпраща обратно в Египет, мястото, от което е избягал. Агар бяга от Сара, а Бог и казва да се върне и да се подчини на господарката си. И аз съм имала подобни ситуации. Знаете ли, да ви бъде простено за миналото е едно, но това не означава непременно, че не трябва да се справите с някои неща от миналото. Бог ни прощава незабавно, когато го помолим за това. Но може да има проблеми, с които трябва да се справим. Вие знаете дали има такива. Не е нужно много голямо усилие, за да откриете дали има нещо, с което трябва да се справите. Просто попитайте Бога и ако има, Той ще ви покаже. Някои от вас знаят, че бягат от неща, които не правят правилно. И един от начините, по които бягаме, е като си намираме оправдания. Друг начин е като обвиняваме за проблемите си други хора. Но вчера завършихме предаването, като говорихме за извиненията и как Исус призовава хората да го следват, а те всички имат извинения. И тогава в Римляни 2 Библията казва, не съдете другите хора, защото правите същите неща, които те правят. Така че няма извинение за това да съдим другите хора. Ние нямаме право да съдим, да критикуваме другите хора. И не говоря за това, ако сте вярващ и познавате Словото, да не можете да видите кога някой греши. Можете да съдите греха, такъв какъвто е, но ние не познаваме сърцата на хората и така, ние трябва да се молим за хората, а не да ги съдим и критикуваме. Искам да кажа, че в Римляни 1:20 дори се казва, че няма извинение да не вярваш в Бога, защото дори самата природа ти казва, че Бог съществува. Колко хора си намират хиляди оправдания, за да не вярват в Бога? В Галатяни 5.13 се казва, че няма оправдание. Не използвайте свободата си като извинение да бъдете егоисти. Някои хора смятат, че могат да правят всичко, което си поискат, само защото са свободни. Аз съм свободен, свободен съм от закона. Исус ме е освободил. Това е вярно, но все пак не сме освободени да правим неща, които ще навредят на другите хора. Новият закон, под който трябва да живеем, е законът на любовта. И така Павел казва, че трябва да ходиш в любов и да не правиш неща, които ще навредят на брат ти или на сестра ти. И така, трябва да внимаваме с оправданията. Говорихме за това, как се оправдаваме, като казваме, не мога да се въздържа, твърде трудно е. Бях малтретиран. Знаете ли, аз толкова дълго оправдавах лошото си поведение, защото бях сексуално малтретирана от баща ми. Ако само не се бяха отнасяли с мен по този начин, когато бях дете, тогава нямаше да се държа, както се държа сега. Е, това е логично, но Бог казва, може и да има причина да си такъв какъвто си, но не позволявай това да се превърне в оправдание да останеш такъв. И знаете ли, може би не сте били възпитани правилно, не сте имали родители, които са се отнасяли правилно с вас и не са ви обичали както трябва и така. Имате някакви проблеми заради това. Може би това е причината да сте такива, каквито сте, но не позволявайте това да се превърне в оправдание да останете такива. Отворете сърцето си за Бога и му позволете да работи във вас. Обвинението е друго нещо, което използваме често, за да избегнем ситуации. Бягаме от проблемите си, като обвиняваме други хора за тях. В градината на Адам и Ева им е било казано какво могат да ядат и какво не. Те може ли да ядат от всяко дърво, с изключение на дървото за познаване на доброто и злото, а от това дърво Бог казва не яще от него. Не е ли удивително, че те може ли да правят всичко друго, но единственото, което Бог им казва да не правят, е единственото, което Сатана ги изкушава да направят. И Бог беше говорил на човека, но дяволът дошъл при Ева. Явно Адам или е казал на Ева какво е казал Бог или самият Бог и е казал, защото когато дяволът започва да я лъже и да казва, знаеш ли, наистина ли Бог каза, че не можете да ядете от това дърво? Тя казва, ами, знаеш ли, Бог каза, че можем да ядем от всички дървета, но не можем да ядем от това. И така тя знаела какво трябва да прави и какво не. Но той и показва плода. И казва колко е хубав и се опитва да й каже, че Бог държи нещо хубаво далеч от нея. Бог знае, че ако го изядете, ще станете като него. И така Библията казва, че тя го взела и яла, а след това убедила и Адам да го изяде. Е, нямам време да се впускам в дълга дискусия по въпроса, но все пак Адам е трябвало да бъде главата на това, което се случва там, Бог му е говорил, а Ева го е изкушавала и той направил това, което Ева му казала. Трябвало да й каже точно тогава, не, не, това, което Бог ни е казал да правим, няма да постъпим така. Но той направил каквото тя му казала. И тогава и двамата се скрили. Избягали. Ето какво се случва, когато правим неща, които не са правилни и го знаем дълбоко в себе си. Ние се опитваме да се скрием. Мислим, че се крием от Бога, но не можеш да се скриеш от Бога. Няма място, където да се скриеш от Бога, защото Той е навсякъде през цялото време. И повярвайте ми, ако се опитвате да се скриете от Бог, точно сега Бог знае къде сте. И може би си мислите, че случайно гледате това предаване, но не е така. Това не е случайност. Бог иска да ви говори днес. Чувала съм някои много смешни истории за хора, които си мислят, че случайно са включили телевизора си. Един човек ми каза, че е бил под въздействието на наркотици. Една вечер посред нощи включил телевизора, видял мен и не искал да ме слуша, смятал, че предаването е глупаво. Опитал се да смени канала, но каналът не се сменял. Помислил, че батериите на дистанционното му са изхабени, сменил батериите, каналът пак не се сменял. Той каза, единственото нещо, което работеше, беше бутонът за увеличаване на звука. И каза, веднага, щом програмата ви свърши, дистанционното ми започна да работи отново и всичко беше наред. Той каза, че това го е изплашило От това разбрал, че Бог се опитва да работи в живота му и в крайна сметка той се помирил с Бога. Така че не знам защо си мислите, че гледате предаването днес, но то не е за някой друг, когото познавате и който има тези проблеми. Оставете Бог да ви говори. Ако има нещо, което Бог иска да ви каже днес, позволете му да ви го каже. Кого обвинявате за проблемите си? Казах ви, в продължение на много години обвинявах. Обвинявах миналото си, обвинявах Дейв. Обвинявах всички останали, но не поемах отговорност за поведението си. Трябва да поемем отговорност. Библията казва в Римляни 14, че всеки човек ще отговаря за себе си пред Бога. Бог няма да ме пита за Дейв. Той ще ме попита за мен. И аз трябва да съм сигурна, че правя това, което Бог иска от мен, без да обвинявам и да се оправдавам. Днес няма да имаме време да разгледаме всичко това, но е толкова интересно, защото когато Бог идва при Адам и Ева и казва: «Защо се криете? Кой ви каза, че сте голи?» Веднага Адам обвинява Ева: «Боже, жената, която ти ми даде!» Жената, тя яде, тя ми даде и аз ядох. И това е жената, която ти ми даде. Той не само обвинява Ева, той обвинява Бог, че му е дал жената. Той не поема никаква отговорност. И тогава Бог се обръща към Ева и тя казва: «Ами дяволът ме накара да го направя». Всеки обвинява някой друг, но Бог се заема с всички. Той се обръща към мъжа, към жената и към змията. Всеки носи отговорност. Всички ние носим отговорност. Трябва да поемем отговорност за себе си. Авраам и Сара са друг чудесен пример в Библията. Разказах ви онази история по-рано тази седмица, как Бог им е обещал дете, а то не се е появило и те се уморили да чакат, затова съставили свой собствен план. И Сара дала Агар, своята слугиня на Авраам, като втора жена. Тя забременяла и след това презряла господарката си. Нещо като: «Не, аз съм бременна, а ти не си. Авраам ще ме обича повече. Ами, те са били хора като нас». И така, Сара не можела да се примири с това и Агар бяга в пустинята. И Бог ѝ казва да се върне и да се подчини на господарката си. И тогава Сара обвинява Авраам: «Това е твоя грешка». Е, тя е тази, която го предлага, но сега изведнъж вината е на Авраам. И тогава Авраам казва: «Не, това е твоя вина». И всеки обвинява всички останали. Същото нещо виждаме и когато израелтяните са в пустинята. Те имат толкова лошо отношение и са нетърпеливи и роптаят и се оплакват, и не са доволни от манната, и не им харесва това, не им харесва онова, всеки път, когато имат проблеми. Всеки път, когато имат проблеми, те обвиняват Мойсей и обвиняват Бога. Никога не казват: «Имаме лошо отношение и трябва да го променим. О, Боже, прости ни, имаме лошо отношение». Не, винаги е Мойсей и винаги Бог. Защо изобщо ни изведе от Египет? Трябваше да ни оставиш там. Ние поначало не искахме да излизаме. И това не е вярно. Те бяха молили Бог да излязат оттам. И така те се скитат в пустинята в продължение на 40 години, опитвайки се да направят това, което Библията казва, че беше 11-дневно пътуване. И част от това е, защото не искат да се изправят пред нещата, които Бог се опитва да промени в тях, а продължават да обвиняват някой друг. Да, мисля, че трябва да направя пауза за момент и да оставя някой от вас да помислят върху това. Кого обвинявате за проблемите си? Затънали ли сте в дългове и обвинявате шефа си, че не ви плаща достатъчно, а всъщност вие сте този, който е прекалил с разходите? Децата ви са непокорни и неконтролируеми, а вие ги обвинявате, а истината е, че не отделяте достатъчно време за тях, за да ги научите как да се държат правилно. Твърде заети сте да правите всички неща, които искате да правите. Сега знам, че никой от вас не е такъв. Знам, че говоря на други хора, които вероятно не гледат програмата днес, но аз просто ви предупреждавам, за да нямате неприятности в бъдеще. Не обвинявайте другите хора, когато имате проблеми в живота си, с които трябва да се справите. Обвинението е измама. То ни помага да избегнем справянето с истинските проблеми в живота ни. Някои хора бягат от проблемите си, като са заети с работа. Колко много хора се крият от проблемите си в работата. Или пък се крият от себе си, крият се от собственото си поведение в работата. Те просто са толкова заети през цялото време, че нямат време да слушат Бога. Нямат време да се молят, нямат време да изучават Словото, нямат време да ходят на църква. О, те вярват в Исус. Вярват, че са спасени, че ще отидат на небето, когато умрат, но нямат никакво време за Бога тук. Трябва да отделяме време не само да казваме на Бога какво искаме, но и за да оставим Бог да работи в нас. И това е нещо добро, здравословно е, не е нещо лошо. Мисля, че част от причините за нивото на неморалност в днешния свят са, че хората просто искат да бъдат потупвани по главата и да им се казва колко са прекрасни и искат всичките им молитви да се състоят в това да казват на Бога какво искат и от какво се нуждаят. И Бог просто да им даде всичко, което искат. Но знаете ли, имало е време в обществото, когато изучаването на Божието Слово е отвеждало хората по-дълбоко от това. Бог не е като небесен дядо Коледа, който иска да ни даде всичко, което е в списъка ни през цялото време. Ние трябва да отидем при Него и да кажем, Боже, какво мога да направя за Теб? Не просто, какво можеш да направиш за мен, но какво мога да направя за Теб? Има ли нещо в живота ми, за което искаш да говориш с мен? Имайте будна съвест към Бога, живейте свят живот и се уверете, че имате чиста и ясна съвест пред Бога. Апостол Павел казва това, че няма нищо, което да тежи на съвестта му. Той казва, имам чиста съвест пред Бога. Чувствал е в сърцето си, че прави това, което трябва да прави. Ако бракът ви не е добър, не се опитвайте да избягате в работата и да игнорирате всичко, надявайки се, че то просто ще изчезне. Ако имате деца, които се държат зле и не правят това, което трябва да правят, не бъдете толкова заети, че да не ви се налага да се занимавате с тях, а да отделите време да разберете какво наистина се случва. Знаете ли, че можете да избягате от Бога дори в църквата? Аз съм за ходенето на църква и мисля, че трябва да ходите на църква, но може би някои от вас имат проблеми в семейството си, аз в църквата 7 пъти седмично. Може би трябва да намалите до 2 пъти и да прекарате част от това време с семейството си. Не можете да имате добри взаимоотношения с брачния си партньор или с децата си, ако не прекарвате време с тях. Взаимоотношенията се изграждат с времето, а не просто да им дадеш пари и да ги поставиш пред телевизора да им купиш поредната игра. Днес хората са толкова заети и всички казват, «Ей, не съм се чувал с теб, не съм те виждал от една година, къде беше? О, просто бях зает». Знаеш ли, изглежда, че това е единственото ни свидетелство. Зает съм. Това е доста тъжно. Бог никога не ни е призовал да бъдем заети. Той ни е призовал да бъдем плодотворни, да даваме добър плод. Трябва да сме сигурни, че това, което правим с времето си, е най-ценното нещо, което можем да направим с него. Да, трябва да работим, трябва да получаваме доходи, трябва да имаме заплата, за да плащаме сметките си и да живеем. Но, може би работите прекалено много, защото поставяте нещата над това, което е наистина важно. И знаете ли, когато сте на смъртно легло, няма да поискате да видите банковата си сметка, ще искате семейството си, ще искате приятелите ви да са с вас. Не позволявайте на нещата да станат толкова важни за вас, че да забравите какво е наистина важно. В Филипяни 1:10 Павел се моли хората наистина да се научат да усещат това, което е жизнено важно и да одобряват и ценят това, което е отлично и има истинска стойност. Прекарвайте времето си в неща, които са наистина ценни. Разбира се, трябва да работите, но също така трябва да се грижите за нещата, които са важни. Грижите ли се за себе си? Грижите ли се за здравето си? Твърде заети ли сте? За да пиете дори вода през деня? Твърде заети ли сте, за да отделяте време за физически упражнения? Твърде заети ли сте, за да се обадите на приятелите си? Много внимавайте да не позволите на ангажиментите да се превърнат във ваше извинение. Друг начин, по който хората бягат, е чрез отлагане и аз обичам този подход. Да. В Исаия 1:23 се казва: «Вашите първенци са бунтовници и са участници на крадци, всеки обича подкупи и тича след възнаграждения и награди. Те не съдят за сираците и не ги защитават, нито делото на вдовицата стига до тях, защото отлагат или си затварят очите». Знаете ли, Библията казва, че трябва да помагаме на бедните? И това не е някой друг, това е всеки един от нас. Трябва да участваме в подпомагането на бедните или чрез даване на средства за нашите църкви, финансово, ако сме сигурни, че сме в църква, която достига до бедните и нуждаещите се. По някакъв начин, под някаква форма, трябва да помагаме на онези, които имат по-малко късмет от нас. Сигурна съм, че работите с хора, които се нуждаят от помощ, които не са толкова привилегировани. Правите ли нещо, за да помогнете на някой друг или животът ви е само за вас? Казвате: знам, че трябва да дам, но в момента имам някои задължения, за които трябва да се погрижа. Когато настъпи подходящият момент, ще го направя. Знаете ли, че в Еклесиаст 11:4 се казва: който наблюдава вятъра и чака всички условия да са благоприятни, няма да посее, и който гледа облаците, никога няма да пожене. Колко пъти отлагаме извършването на правилното нещо, докато дойде по-удобно време? Обичам този стих. А в Агей, глава 1, тук има толкова велика история. Така казва Господ на силите. Тези хора казват, че още не е дошло времето да се възстанови Господния дом, въпреки че цар Кир е наредил да се направи това преди 18 години. 18 години тези хора отлагат изграждането на Божия дом. И Бог продължава да им казва: вие сте заети със строежа на собствения си дом и пренебрегвате моя. Колко пъти ние оставаме заети да правим нещо свое, да градим собствения си живот, докато пренебрегваме това, което Бог ни е призовал или ни е казал да направим? Не отлагайте извършването на правилното нещо. Сега е моментът. Някои хора бягат от проблемите си, като просто физически се дистанцират. Те просто си тръгват. Напускат брака си, напускат работа, защото там има хора, с които им е трудно да се справят. Напускат църква. Пасторът не им е стиснал ръката или, не знам, може би са били коригирани за нещо, може би са искали да бъдат водачи на хвалението, а е бил избран някой друг и така те се ядосват и просто напускат. Знаете ли, ако напуснете една църква ядосани, ще отидете някъде другаде и пак ще сте ядосани. Трябва да се научим да оставаме, докато Бог не ни каже да си тръгнем. Това не винаги е лесно да се направи. Онзи ден чух една история за човек, който бил женен 9 пъти. Човек би си помислил, че след поне 2 или 3 пъти трябва да му е просветнало, че той е единственият общ знаменател във всички тези връзки и трябва да спре да обвинява всички останали. 9 пъти. Напускат брак, защото е трудно. Напускат работа, защото е трудно. Има моменти, когато трябва да си тръгнете, има моменти, когато трябва да останете. Един от начините, по които хората бягат, е злоупотребата с наркотици и алкохол. Нека просто заглушим болката, нека направим нещо да заглушим болката. Може би ставате кумърджия, пазарувате през цялото време или се криете в телевизора през цялото време. Аз просто моля хората да допуснат Бог в живота си. Всеки ден отделяйте време да седнете пред Бога, да прекарате известно време с Него и да кажете: Боже, има ли нещо, за което искаш да говориш с мен? Не прекарвайте цялото си време в молитва, за да казвате на Бога какво искате и от какво се нуждаете. Имам нужда да промениш съпруга ми, да промениш децата ми, имам нужда от повишение на заплатата ми, имам нужда от по-голяма къща, по-добра кола. Чудесно е да кажете на Бог от какво се нуждаете. Той обича и иска да посрещне нуждите ви. Но поне някъде в молитвения си живот. Мисля, че всеки ден е добре, но ако не можете, правете го поне няколко пъти седмично. Просто седнете тихо в Божието присъствие и кажете: Боже, има ли нещо, за което искаш да говориш с мен? Знаеш ли, не трябваше да казвам това. Да, прав си, не трябваше. Ти искаш от мен да се извиня. Добре, наистина не искам да го правя, но ще го направя. Но всичко, което Бог ти показва, само ще те направи по-добър. Не е въпрос на осъждане, да отидеш пред Бог и да му позволиш да ти каже какви са проблемите, за да се почувстваш осъден. Не, радвайте се, ако Бог е достатъчно загрижен за вас, за да ви покаже нещо, което трябва да се промени в живота ви, защото това означава, че Той се грижи за вас и иска да ви направи по-добър човек. Това е причината, поради която говорих на тази тема през последните 3 дни. Искам да бъдете свободни, не искам да има неща, които ви преследват, искам да се изправите пред въпросите си, пред проблемите си и да позволите на Бог да ви избави и да ви освободи.